Дөньяда көтелгән икътисади чынкылыкның яңа дулкыны Башкортстанны да урап уза алмады икътисадчылар. Моңа кадәр Башкортстанны да нефткә бәяләрнең югары булуы коткарып килгән булса, хәзер хәлләр үзгәрә. Бу хакта белгеч белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Яңа ел бәйрәм рухында халык көндәлек мәшәкатьләр, кейеп сафа кырулар белән мәшгуль. Шулай да җәмгыятьнең алдынгы сафын алдагы тормышның ни рәвешле булачагы кызыксындырмый һәм борчымый калмый әлбәттә. Бар дөньяда көтелгән икътисади төшенкелекнең яңа дулкыны Башкортстанны да урап уза алмый ди икътисадчылар. Аның тискәре йогынтысы әле үтеп киткән елда да үзен сиздерде. Шулай да Башкортстан җитәкчелеге яңа елга кергәндә республика халкын тынычландырырга тырышты. Президент Рустам Хамитов декабрь азагында гына бер киңәшмәдә Башкортстанның икътисади кыенлыкны башка төбәкләргә караганда җиңелрәк кичерәчәген ышандырды. Моңа ул төрле дәлилләр һәм саннар китерә. Ягулык энергетика тармагының да, авыл хуҗалыгының да тернәкләнеп китәчәге хакында сөйләде ул. Шул ук вакытта Башкортстанның бәйсез икътисад белгечләре бик хуш күңелле булырга әллә ни нигезләр булмавын әйтә. Шул ук ягулык энергетика тармагының үсешенә килгәндә дә хәлләр бик мактанырлык түгел икән. Моңа кадәр бюджетның зур өлешен нәкъ менә нефть сатудан кергән акчалар белән тулыландырган Башкортстанга да нефть мишкәсенең бәясе кискен төшү бәкәлгән нык сугачак. Булар хакында азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин да белдерде. Хәзерге икътисади кыенлык шартларында Башкортстанны авыр хәлдән бары тик яхшы әзерлекле белгечләр, яңартылган хөкүмәт командасы гына чыгара ала. Русиядә гомум икътисад торышы Америка Кушма Штатларында хәлләргә бик нык бәйле ди Ринат Гатауллин.
Экономикадагы стабильность ул Америкада кулында. Әгәр дә менә 31-нче көнне генә бит инде 2 айга күчерделәр Американың финанс балансын разрывын каплау мәсьәләсен шифу турында. Ул мәсьәлә кашанда булса килеп чыгырга мөмкин. Ул килеп чыкса, менә бу бик начар эш була безнең Россия экономикасы өчен. Ни өчен дигәндә, дөньяда илләр төрлечә, аларның икътисады да төрлечә. Бүгенге көндә лидерлар дип әйтергә кирәк, менә безнең илдә күп кеше уйлый, Кытай имеш Индия лидерлар дип. Юк, алар түгел. Америка, Германия, Япония, менә алар икътисад буенча лидер булып торалар. Ни өчен? Беренчедән, менә күп товарлар яңа чыккан, күп фән ашыклары шушы 3 илдә була, ә бүтән илләр алар инде заимствовать утыралар. Шуңа күрә Америка кашлет итсә, Европада больницалар ятырга кирәк экономикага, Россия белән Кытай аякларын сузачак. Ни өчен дигәндә, Кытай экономикасы ул эшләй Америка һәм Европаны товарлар белән генә товар бирергә генә алар өчен. Әгәр дә Америка белән Европада кризис булып, алар Кытай товарларын алмасалар, халыклары Кытай экономикасы шул көнне укынга ашачак. Россия икенче яктан тоже бәйле көнбатыш экономикаларына. Ни өчен дигәндә, безнең нефть, газ, урманны кризис вакытында ул илләр алмаячаклар. Ә бу экономиканың безнең самый сердцевина булып тора. Аның бүтән отрасльләре, алар шул вакытыяк ремонт ясап, әйбер сатып, кулдан кулга товар күчереп, шуның белән генә зарабат итәләр. Менә шунда әйтеп китәсе килә, бу ел Россия өчен тоже бик яхшы булмады. Ни өчен дигәндә, менә основной теге машиностроение, переработка отрасльләрендә эшләүче кешеләрнең саны 140 меңгә кәмеде. Бу сон әйтә, что экономика яктан без зәгыйф кына булып торабыз. Бернинде ал юк. Шуны да әйтәсе килә, бүгенге хөкүмәт Россиянең аны күп кенә экспертлар әйтә, ул креативный түгел. Вообще Медведев шушындай шумлы вакытта ул премьер булырлык кеше түгел дип мин уйлыйм. Ни өчен дигәндә, хәзер безнең илне күтәрү өчен яңа идеялар кирәк. Ул идеяларның үзәге булып тора тиеш хөкүмәт. Хөкүмәттә андый бер дә мин мәсьәлә кешеләрне бер дә әле ишетмәдем. Гел юк бар сүз сөйләп кына утыралар. Менә икенчесе, не мин Германия дип әйтәм, менә ике машинаның берсе дөньяда чыккан һәм сатылган, ул Германия машинасы. Германия оборудованиесы бер илнең дә экономикасы бер кая да бармаячак. Электроника Япониядан килә күбесе. Шуңа күрә еще бер тапкыр әйтәм, Кытай, Индия, Россия ул икенче эшелон индустриаль илләр арасында. Алар бәйсез ил дип әйтә алмыйм. Шуңа күрә тегендәге экономик мәсьәләләр бездә күбрәк тә көчлерәк булып отражаться итеп килеп чыга. Һәм без бу эшкә берничек тә влияние итә алмыйбыз. Шуңа күрә Американың қолында, президент Обаманың қолында біздің нешік яшо, біздің экономиканың болушысы.
Ринат әфенді, ол әр кімге мәғлім бетінде, иқтисад тұтырықлы болса, саясатқа да шулық тұтырықлылық тәсір ете, һәм хакимиятләрнең нишектер халык алдында үзләрен ышанычлы тотуы сизелә.
Менә бит инде күп сөйләдек, 20 ел сөйләбез безнең националь идея булырга тиеш дип. Кайда соң ул идея? Аны әйткән кеше дә юк, аның турында уйлаган кеше дә юк. Шуңа күрә менә Америкада әйтәләр бит инде общество равных возможностей. Ә Россия нинди общество соң ул? Без нигә атлыйбыз? Кайсы якка барабыз? Менә шул сорауларга бер дә җавап юк. Һәм шушы көндә любой менә экономик яктан куакшану, ул сәяси яктан да бик зур куакшануга китергә мөмкин. Һәм шуны әйтергә кирәк, әгәр дә инде Россиядә мол бу булып калса, власть изменяться итсә, бер дә әйтеп булмый, что бүгенге көннән властьтан яхшырак кешеләр килер дип. Менә шушында да очраклы кешеләр килеп чыгарга мөмкин. Яңадан еще дә хуже булырга мөмкин. Әле бүгенге көндә без яңадан сагынып, әле менә кайбер коммунистлар бит инде Сталинны нитәләр, вспоминатьләр, шул Путинны вспоминать итәрләр безнең халыклар дип тә уйлап куясың кочагында.
Ренат әфенде, менә шундый фикерләр дә бар бит инде. Россия соңгы елларда көчле дәүләтләр белән ызгышып, көчсез һәм диктатор дәүләтләр белән генә дус булып калды. Һәм ул дуслыкта әлбәттә ниндидер исәп-хисапка гына корылган дип.
Шуны гына әйтәсем килә, Россиянең га туры килә 3% бөтен дөньяның күләмендәге продукция. Шуңа күрә Россия ул артык влиятельный ил түгел. Һәм шуңа күрә минемчә безгә үзебезнең урынны белеп, шушы хәлдән чыгар өчен экономик яктан икътисад үсешләрен мәсьәләләрен ачарга кирәк. Ә политика ул икенче урында булырга тиеш. Менә бит инде без беләбез 30-нчы, 40-нчы елларны, менә теге после кризиса бит инде великий депрессия. Америка халкы только Америка турында гына уйлаган. Без бүгенге көндә бездә шул вакыттагы Америкада сымак үзебезнең Россия турында гына уйлап яшәргә тиешбез. Әгәр дә безгә беркем дә тимәй икән, без ул кешеләргә, ул илләргә тиергә дә тиеш түгел һәм аларга бер сәнәдә поддержка сарга тиеш түгел дип мин уйлыйм.
Ренат әфенде, сез бөтен дөнья татар конгрессының корылтайында катнаштыгыз һәм анда менә бу икътисад мәсьәләләре, икътисадтагы киләчәктәге фаразлар турында сөйләшү булдымы һәм булса, менә шул икътисад тагы үзгәрешләрнең татар халкына йогынтысы ничек булачагы хакында ниндидер фикерләр яңгырадымы?
Әз генә турыдан туры андый сүз булмады, әмма ләкин подспутны андый уйлар йөрде. Ни өчен дигәндә, менә татар авыллары дигән проект бар. Ул нәрсә тора? Татар авылларын саклап калырга кирәк дигән сүз. Татар авыллары һәм бүтән милләтләрнең авыллары ул традицион экономика. Традицион экономика ул акча оборотына бик бәйле түгел. Алар кризиска бик поддаваться итмиләр. Менә шушы татар авылларын, авыл хуҗалыгын сакласак, без кризистан да әзрәк меньше будем, как говорится, негатива получать дигән фикерләр килеп торды анда. Әмма ләкин минемчә авыл хуҗалыгы бүген ул ведущий отрасль түгел, һәм шуңа күрә Татарстанда эшләнгән эшләр, менә бит инде анда Силиконовая долина дигән проект бар татарский. Мин аларны бик яхшы уйлар уйлап эшләнгән эшләр дип уйлыйм. Бу татар халкына менә определенный будущее дигәнне создавать итә.
Ренат әфенде, менә күп еллардан бирле шул конгресс корылтайларында да сүз бара, татар байлары күп бит инде дөньяда. Менә шул байларны туплап бер татар халкын яклау, саклау фондын оештырырга дигән. Ләкин бу нишләп тор һаман күбрәк сүздә генә кала шикелле.
Ни өчен дигәндә, әлеге көндә безнең илдә ул сәясәт дигән нәрсәкә бик мало развитә. Партия дигән нәрсәкәләр, аны үзегез беләсез, безнең менә ЛДПР дигән партиялар бар инде, анда тотагы да КПРФ дигән партиялар. Это политический клоунада. Һәм шуңа күрә бүген илдә политик процесслар бик ачык бармый, ул политик канунлар буенча түгел, шуңа күрә менә инде безнең илдә класслар отделяться итсә, байлар, теге урта хәллеләр, хәерчеләр һәрбер классның арасында үзенең идеологлары килеп чыкса, менә шул наносу. Шуңа күрә татар политикалары, татар политик центрлары болар деп уйлыйм. Безнең Россия законы буенча бер халык кына бер партия төзергә мөмкинчелек юк. Әмма ләкин мин күреп торам, татар халыклары бик күп, алар күп партияның уртасында торалар. Менә шушы ук демократик кешеләр арасында да күп татар милләтеннән чыккан кешеләр һәм партия властьдә дә алар күп. Менә мин думаю, бу тенденция ул усиливаться только будет.
Инде икътисадка тагын да әйләнеп кайтып, Башкортстан турында фикерләрегезне беләсе килә. Әле башланып торган ел Башкортстан өчен ничек булачак икътисад өлкәсендә?
Мин аллакачаннан бирле әйтеп киләдерем инде. Мортаза Кубайдулович әйтәдер имеш, Башкортстан ул икенче бер дөнья дип күрәдер. Мин әйтәм, ул Башкортстан Россиянең бер пушогы гына. Россиянең кайсы якка борыла, кайсы якка оча, Башкортстан шуның уртасында ошып барачак. Әгәр дә инде Россия дөньяда 3% булса, экономик яктан Башкортстан Россиянең 3%. Получается 9-10 мыңнан процент. Ол да даже погрешностьтага да нитмей. Шуңа күрә минем фикер буенча дөньяда илдә нинди экономик тенденциялар була, Башкортстанда алар барса да булачак. Ә кемдә кем алар безгә тимей кала, без автономный яшәйбез. Дефликан ул значит үзенең халкына үзенең экономикасы да турында уйлау дигән нәрсәне оныткан.
Моңа кадәр Башкортстанны да нефткә бәяләрнең югары булуы куткарып килгән булса, хәзер инде икътисадны башка чакырырга, машиналар төзелеше тармагын һәм башка җитештерү ширкәтләре эшчәнлеген җанландыру сорала, банклардан уңайлы кредитлар алып, аларны нәтиҗәле файдалануда кирәк ди Ренат Гатауллин. Аның фикеренчә, икътисади күрчекне җиңелрәк кичерүдә яхшы әзерлекле белгечләр һәм банкирлар зур роль уйный. Кыйын вакытларда икътисадны инвестицияләр һәм банклардан отышлы әҗәт алулар куткара ала. Ә инде инвестицияләр җәлеп итү һәм банклар белән белдекле эш алып бару фәкать хөкүмәттә үз эшенең осталары булуга бәйле, ди Ренат Гатауллин. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.